Hibaj.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
Ahojte, vítame vás pri počúvaní ďalšieho podcastu, ďalšej epizódy podcastu Hibaj. Ahoj, Mateo.
Čau, Peťo, a ja vás vítam a opäť dneska tu máme inšpiratívneho hostia, ktorý sedí s nami, tak Peťo, skús ho predstaviť.
Skvelého hostia, je to Peťo Barcík, možno pre niektorých neznáme meno, ale pre nás veľmi vážený človek, čo sa týka organizovania behov, zastrešovania jedného bežeckého klubu blízko mesta Zvolen v mestečku Sliač a takisto človek, čo možno nie každý o ňom vie, je to majster sveta, ale k tomu sa dostaneme, takže ahoj Peťo.
Ahojte všetci priaznivci behu.
Áno, tak Peťo, vítame ťa a hneď a na úvod si dáme zahrievaciu rovinku ako s každým hosťom. Už si nám povedal, že už to máš napočúvané, takže vieš, čo ťa čaká. Takže ťa čaká tých 20 sekúnd, kde tvoje úlohou bude povedať čo najviac slov, ktoré sa s tebou nejak spájajú, ktoré ťa vystihujú, alebo ktoré chceš nám teraz tu povedať. Takže môžem ťa odštartovať? Dobre, tak ideme na to. Pripraviť sa, pozor, môžeš.
Zdravie, šťastie, rodina, balans, orientačný beh, mier, ekológia. Ešte nebolo 20?
Nie.
Príroda. Príroda tam nesmie chýbať.
My to ešte s Peťom rýchlo zosumarizujeme.
Ale ja myslím, že sme stihli všetko. Zdravie, šťastie, rodina, rovnováha, orientačný beh, mier, ekológia, príroda. Chýba mi niečo?
Nie.
Dobre, že máme všetko.
Máme to tu.
No Peťo, priznám sa, že ja ťa poznám hlavne ako bežca a organizátora, ale teraz si povedal pár slov, ktoré ma trošku aj prekvapili. A prvé hneď, ktoré ma prekvapilo, je ekológia. Tak určite o tom porozprávame viacej, ale bolo by dobré, aby sme začali náš podcast možno trošku od nuly.
Chronologicky.
A možno začali tým, že ako si sa dostal k športu, aká bola tvoja dráha športová, čo predchádzalo tomu, že si sa stal aj majstrom sveta.
Tak k športu som pričuchol už na základnej škole. Mal som to šťastie, že som mal výborného učiteľa telesnej výchovy a v tom čase existovalo niečo také ako turisticko-brané preteky. Bolo to podujatie, kedy sa išlo vonku s turistami a súčasťou, poviem, nejakého trojkilometrového okruhu bolo stavanie stanu, určovanie drevín, určovanie azimutu a nejaké určovanie podľa fotiek hradov a zámkov. A toto bol taký ten môj začiatok. Mal som vtedy nejakých 13 rokov, si pamätám. Chodili sme po rôznych zrazoch turistických a v podstate, kto určil, alebo kto prešiel tú tráť najrýchlejšie a kto určil správne a postával tie stany, tak to bol nejak víťaz. Išli sa trojčlenné družstva a to bol taký môj začiatok športu. Už potom, samozrejme, keďže boli to družstva, tak stále som mal pocit, že by sa dalo rýchlejšie a dalo by sa troška viacej pomakať, tak smeroval som k tým individuálnym športom a nejakým takým prirodzeným naviazaním na to bol orientačný beh, asi o 2-3 roky na to som, niekedy okolo roku 1980 som začal vlastne chodiť na orientačný beh. Zase mal som šťastie, to je to slovo, ktoré sa tu bude opakovať veľakrát. Mal som šťastie, narazil som na absolútneho fanatika vo Zvolene Juraja Prekopa, starý pán, ktorý teda vo mne zapálil takú tú iskru a lásku k tomu športu celkovo a k prírode a k tomu orientačnému behu zvlášť, takže aj touto cestou by som Juraja pozdravil a poďakoval sa mu.
Toto je super, že si ho spomenul, ale tak vedel som, že ho spomenieš, lebo kto sa trošičku pohybuje v tomto športe alebo pohyboval, tak nemôže nepoznať Juraja. Takže ďakujeme, pozdravujeme takisto.
No potom v podstate mal som takú buldočú povahu, že stále som chcel viac a rýchlejšie, takže 2-3-4 roky mi trvalo, kým som sa stal majstrom Slovenska v orientačnom behu dorastencoch. V 84. som išiel do Košíc na vysokú školu a opäť šťastie, v tom čase tam bol vynikajúci kolektív a nepredstaviteľné podmienky na športovanie, takže mali sme, ja neviem, športový internát, kde sme boli iba športovci združení. Bola tam skvelá partia ľudí, ktorí proste tým športom žili. Bolo to združenie, boli tam lyžiari, atléti, orientační bežci, Proste zišla sa tam skvelá partia ľudí a vzájomne sme sa motivovali a doplňali sa k tomu, aby sme trénovali a dosahovali výsledky. Takže v tom 84., keď som išiel do Košíc, tak tam už začal sa vážne športovať. Videl som tam priamo na intráku s nami býval, ja neviem, Peťo Hríc, Robo Štefko, Stano Štít, výborný stýpliar. Proste ľudia, pre ktorých bolo normálne ísť behať každý deň. Hej, a tam trénovali. Tie Košice boli v tom čase fenomén špecifické. Maratón sa tam beha dodnes, ale v tom čase to bolo také zvláštne, že ja neviem, v Košiciach začali v júli ľudia prirodzene behať, v tom Čermeli sa schádzala partia možno 50 ľudí, ktorí vybiehali a pripravovali sa cieľavedome na ten košický maratón. A to bolo Ferko Višnický, tam s nami behal. Proste ľudia, bolo to súčasť nášho života, tej komunity a to nás tak držalo pri živote.
Dobre sa to počúva, že 50 ľudí, teraz sa možno stretne niekde aj viacej, ale v tom čase ešte, keď nefungoval internet a neboli sociálne siete, tak to nadšenie muselo byť obrovské, ale ja teraz ešte trošičku sa vrátim pred tie Košice. Mi sa tak povedal, plynulo, že prešiel som na orientačný beh, ale prečo si začal inklinovať k orientačnému behu? Lebo je to špecifické niečo, nie je to len o behu, ale je to o ďalších zručnostiach a schopnostiach, tak čo bolo motiváciou prejsť k orientačnému behu?
Možno ešte trošičku skôr sa teda vrátim do minulosti, ale ja som vyrastal síce v meste, vo Zvolene, ale bývali sme pri cintorínoch, vtedy tam ešte bola príroda, vtedy tam ešte nebolo sídlisko, znamená, my sme sa stále hrali vonku. Ja som mal o 3 roky a mám o 3 roky staršieho brata a v podstate som bol s nimi v partii. Bol som najmladší z tej partie a vieš, keď sa chceš presadiť v partii, asi najmladší, tak musíš najviac makať, aby si s nimi stíhal na bicykli alebo na nejakých skrývačkách. Ja presne tak. Takže tam som sa dostal do partie, dostal som sa do prírody a vravím, ten Juro Prekop, ten vo mne to zanietenie tak úplne, on proste bol lesník a celý život robil v lesníckom ústave, takže on nás viedol do tej prírody a ten orientačný beh je neskutočne blízko k prírode. To je, a Švédi majú také poriekadlo Orienteering is way of living. Je to spôsob života. Mm-hmm. Ozaj blízkosti v prírode, častokrát tie naše preteky sa odohrávajú priamo v lese, že si tam spravíme zhromaždisko a máme tam štart a cieľ. Takže je to jeden z tých najprírodnejších spôsobov života alebo športov.
A v tých 80. rokoch bol aj veľký boom orientačného behu. Neviem, či tá vlna ešte pokračuje.
Povedal by som, pokračuje, ale vo svete, nie na Slovensku. To Slovensko, musím povedať, že trošku zaspalo, alebo dosť zaspalo a to bol aj dôvod, prečo zhruba pred 10 rokmi my s manželkou sme sa nejak tak definitívne rozhodli a nie sme registrovaní ani v Slovenskom zväze orientačných športov a sme registrovaní v Čechách, pretože ja osobne mám ten pocit, že to Slovensko ide zlou cestou, len tak na veľmi rýchlo poviem dva údaje, na Slovensku je registrovaných menej ako 1000 orientačných bežcov. Ak sa nemýlim, je to okolo 800 a v Čechách je 14 tisíc. A keď po revolúcii, keď sme sa v 93. ako osamostatnili, tak bolo 5000 versus 10. Hej, takže zodpovedalo by to počtu obyvateľov, ale dneska sme úplne diametrálne sa otrhli. Takže to Slovensko je troška také zaspaté v tom.
Dobre, ale teraz sa znovu vrátim do Košíc, čiže tam bola skvelá partia, skvelí športovci, dobrá komunita. Tam ťa to teda ťahalo stále len v rámci orientačného behu. Tam ste takisto mali nejaký klub?
Tam som behal za Technickú univerzitu Košice. Tam bol samozrejme klub, boli sme tam registrovaní všetci a mal som individuálny športový plán na vysokej škole, čo v tom čase bola super vec. To raz za časom išiel do školy, zbytok som trénoval. Na univerzite sme mali telocvičňu, dráhu, posilka, rege, všetko fungovalo. To bolo ako vo sne. To ja človek, čo som tu prišiel z provinčného mestečka, tak som len oči otváral a nevedel som sa toho nabažiť. Takže to bolo skvelé, ale ešte lepšie pre mňa tam bolo ozaj tá atmosféra. To, vieš, keď sa Miro Leitner vrátili zo svetového pohára v zjazdovom lyžovaní a doniesli nejaké body, alebo vravím, keď Robo Štefko bežal nejakú 1500 a zabehol po 4 minúty. Proste to boli veľké veci, ktoré sme tam oslavovali pri všetkej počestnosti samozrejme, ale prežívali sme to, strašne sme si fandili, basketbalisti tam boli, veľmi sme si fandili a to nás tak vtiahlo a chceli sme sa, vzájomne sme sa porovnávali medzi športovcami. Uh-huh. A to bolo skvelé.
To možno aj teraz je taký problém v dnešnej doby, že už tie partie, ako ty vravíš, že už nie sú také silné a súdržné, že ste sa tam ťahali, že bolo to úplne, mohol tam byť iný šport, ako aj lyžovanie, ale išlo to ruka v ruke, že aj teba to motivovalo niečo robiť, takže možno aj teraz je to taký nejaký problém v dnešnej dobe, že tie partie už také súdržné nie sú, ako si aj vravil, že ste s bratom vyrastali na ulici a toto. No a mňa by zaujímalo, keď už sa teda bavíme o tom orientačnom behu, ja viem, čo to je, ale skúsme to tak nejak aj našim poslucháčom a divákom povedať, že čo je rozdiel medzi normálnym behom a tým orientačným.
Normálny beh, samozrejme, bežíš či už po teréne, asfalte alebo tartane a potrebuješ určitú vzdialenosť prebehnúť za čo najkratší čas. Pri orientačnom behu do toho vstupuje ešte fenomén cudzieho terénu, to znamená, beha sa v teréne alebo v meste, ktorý ty ako orientačný bežec by si nemal poznať, mal by byť pre teba určitým spôsobom neznámy. A na štarte dostávaš detailnú mapu toho terénu, na ktorej je nakreslená tvoja trať, ktorá obsahuje niekoľko kontrol, 10, 20, 30 kontrol a ty ich musíš prebehnúť v danom poradí v čo najrýchlejšom čase. Na to ti slúži vlastne tá mapa, buzola alebo kompas a vlastne prechody tých kontrol si zaznamenávaš na elektronický čip, ktorý proste v každej tej kontrole si označíš a keď prídeš do cieľa, tak z toho čipu sa vyčítajú tvoje časy aj medzi jednotlivými kontrolami.
Ty si asi prvý host, ktorý doniesol názornú ukážku. Vidíme, že tu máš aj mapu, ako vyzerá taká mapa pred pretekmi, čiže je to taký klasický výrez nejakej oblasti, kde sa to podujatie koná. Vidím, že tam nemáš ani názvy, nič, hej? Čiže vyslovene len vrstevnice a kontrolné body.
Áno, presne tak. Tá biela farba znamená, že je to biely čistý les, zelená farba znamená, že sú to nejaké kríky, nejaká búš, nejaké huštiny. Čím sítejšia a tmavšia farba, tým je to nepriechodnejšie. Uh-huh. Hej? A žltá farba sú lúky, modrá sú nejaké vodné veci, či už potoky, rieky alebo bažiny. Hej? A, uh-huh. a tá červená trať, trojuholník je štart, dva krúžky sú cieľ a medzi tým sú tie kontroly. Takže toto ja dostávam v momente štartu do ruky a v tej chvíli začína môj pretek a keď dobehnem do cieľa, tak v tej chvíli končí.
Čiže neexistuje nejaká príprava pred tým, že deň predtým si môžeš naštudovať mapu a nejak sa pripraviť?
Takáto príprava neexistuje. Samozrejme, ten terén by mal byť pre teba akože neznámy, ale pochopiteľne už dnešné technické pomôcky umožňujú proste sa pripraviť na to. Ako keď chceš dobre zabehnúť nejaké preteky, tak dlho, dlho dopredu, niekoľko mesiacov si pripravuješ ten projekt, vieš, že ja neviem, v Zázrive ťa čakajú kopce a ja neviem, na Balatone ťa čaká rovina. To znamená, vieš zhruba, ako máš trénovať, v akom teréne a plus teda sú už k dispozícii na webe staršie mapy daného terénu, ten terén sa premapúva každých povedzme 10 rokov, takže už nejaký základ si môžeš pripraviť, aj by si si mal, ak chceš dosiahnuť dobrý výsledok.
Dobre, tak poďme nejak to tak chronologicky, že od štartu, ako si povedal, od štartu vás dostaneš mapu a teraz ty si povieš, že kde ťa čaká najbližšia kontrola. Hej? A keď sa povieme aj na tú mapu, tak tie kontroly sú medzi sebou pospájané len rovnými čiarami. A ty teraz, ako vyhodnocuješ napríklad to, že keď tá rovná čiara ide cez kopec alebo tak, že či ho obísť alebo neobísť, že je tam nejaké také, sú tam nejaké pravidlá, že keď je strmý kopec, tak radšej to zoberiem okolo po vrstevnici, alebo či to je všetko na tom pretekárovi, že na čo si viac trúfa.
To je presne, toto keby sa dalo univerzálne povedať, tak je jednoduché byť špičkovým pretekárom, ale samozrejme v danej chvíli môže byť daný postup výhodnejší pre teba, keď pôjdeš, poviem, obiehačku, alebo pre mňa, keď pôjdem krížom. Záleží na somatotype daného bežca, na momentálnej pohode. Dokonca závisí aj to, v ktorom ročnom období sa beží, pretože niekedy proste sú, ja neviem, tie kríky sú zelené a na jeseň už tie kríky budú opadané a dá sa cez ne prebehnúť. Znamená, ten orientačný beh je skvelý v tom, že v danej chvíli musíš podať perfektný výkon a musíš sa správne rozhodovať. Každú chvíľu, keď je tam 30 kontrol, tak počas postupu na každú kontrolu sa niekoľko desiatok krát musíš rozhodnúť, či ideš zprava, či ideš zľava, či preskočíš potok, alebo budeš hľadať nejaký brod, alebo
čo. Ten moment rozhodovania je tam veľmi dôležitý. Ešte som sa chcel spýtať, keď sa štartuje, neštartuje sa hromadne, predpokladám, že priznám sa, že ja som sa jedných orientačných pretekov aj zúčastnil, bol som diskvalifikovaný, lebo som nenašiel jednu kontrolu. Asi Buzula bola zlá, teraz sa vyhováram na Buzulu. Takže sa štartuje intervalovo, nestane sa aj tak, že ťa niekto zláka, že vidíš niekoho bežať pred sebou, povieš si, ten ide dobre, tak idem za ním?
Stáva sa to samozrejme a zase to je súčasť tej predštartovnej prípravy. Štartovka je zverejnená minimálne 24 hodín dopredu, ty vieš, kto ide pred tebou, za tebou. A pri tých klasických pretekoch v teréne tie intervaly bývajú 2-3 minúty. Znamená, ten interval je dosť veľký na to, aby si vedel, že keď niekoho dobieháš, tak ten človek blúdi alebo je, poviem, nejako z formy, takže nemá cenu, aby si sa za ním nejako zavesil. A pri tých šprintoch, ktoré sú teraz také populárne, tak pri tých šprintoch je minútový interval, čo je relatívne krátka doba, ale minúta je tak veľa, že keď ťa niekto dobehne o minútu, tak už si mimo bedni, určite. Takže je to súčasť, poviem, nejakej taktiky, pozriem si vždycky, že kto ide predo mňou, za mnou, ale viem, že keď ma niekto zozadu dobehne, tak v podstate už som mimo bedni.
Aké bývajú štandardne dĺžky týchto pretekov?
Pre tú elitnú kategóriu, čo je hlavná kategória mužov a ženy, 21 až 35 rokov, tak ten čas víťazný by mal byť okolo 80 minút. Pochopiteľne, ak je to, ak sa beží na záhorí, tak tá dĺžka je povedzme 20 kilometrov vzdušne a keď sa beží niekde v kopcoch, tak to môže byť kľudne 10-11 kilometrov a máš dosť.
Ale na záhorí je veľa piesku.
Áno, presne tak. Sú tam krásne, robia sa tam každý rok veľmi pekné preteky, CESom, prvé jarné preteky, keďže tam je málo snehu v tých Boroviciach, a Šaštín stráže, tak tam sa behá a elita tam bežne máva cez 20 kilometrov.
Ale môže sa stať, že niekto nabehá aj 30, hej? Keď hľadá, nie, pomýli sa.
Zase to už by musel byť silný borec, ale tých 10-15%, že nabeháš naviac, to je bežná vec aj bez toho, aby si blúdil. My to blúdenie voláme kufrovanie, takže bez toho, aby si kufroval, tak kľudne tých 10% navyše nabeháš. Čím je ten terén kopcovitejší, tak tým viacej ako nabehaš, lebo sa robia väčšie obiehačky.
Niekedy sa na značenie alebo tie kontrolné body, myslím, boli len ceruzky alebo nejaké dierovače. Teraz si nám ukázal už elektronický systém, vyzerá to ako USB kľúč. A niečo také, čiže tam si zaznamenajú sa tvoje údaje. A tie kontroly sú skryté alebo sú dobre viditeľné?
Je niekoľko disciplín v orientačnom behu. Tá hlavná disciplína je tá klasická trať. Tam sú kontroly, poviem, viditeľne zobrazené alebo vytiahnuté vonku, aby si ich nemusel hľadať. Ale potom je jedna z disciplín, takzvaná stredná trať, ktorá by mala byť najtechnickejšia a tam sa aj trošku, poviem, zašívajú tie kontroly. Takže keď je kontrola niekde jama v lese, tak kľudne to pichnú do tej jamy dovnútra, môžeš byť 2 metre od nej.
Zákeráci.
Hej, tak no, je to tak. Ešte k tomu razeniu tých kontrol, poviem, správne si povedal, že začalo to pastelkami, zaznamenávali sme si pastelkami do preukazov, to bolo ozaj možno 40 rokov dozadu, potom sa išlo na tie dierovače, na štikačky, potom sa išlo na čipy, ktoré si musel strčiť vlastne do toho lampiona alebo do toho zariadenia pri kontrole. No teraz tieto systémy sú už také, že ty vlastne prebiehaš popri kontrole a do vzdialenosti zhruba metra to zachytí ten signál. To znamená,
čipový systém.
Čipový systém a zmenil sa už aj spôsob behu. Predtým to bol ako keby intervalový, lebo si musel dobehnúť na kontrolu, zastať, urobiť niečo a znovu sa rozbiehať. Teraz v podstate bežíš, poviem, ten šprint, to je trojka na dráhe skoro alebo na asfalte.
Čiže ty si už... Ako prebiehaš tou kontrolou, nemusíš tam teda sa ani zastaviť, keďže ťa to zaznamená. Presne, a už tak. Sa zorientuávaš a už si určuješ, kam bežíš ďalej.
Pribiehaš na kontrolu a už musíš mať jasný odbeh na ďalšiu kontrolu, aby si nespomalil, nestrácal čas. Dokonca, keď sú také jednoduchšie postupy, tak si mapuješ 2-3 kontroly dopredu, alebo veľmi často, keď je z pravidla pri tých klasických tratiach býva minimálne jeden postup, taký ťažký, dlhý, rozhodujúci, že je to kľudne aj 2-3 kilometre. A dĺžka, tak vtedy ten postup býva rozhodujúci, takže pokiaľ mám nejakú cestovku, že chvíľu bežím po ceste, tak sa snažím namapovať ten postup, ktorý bude rozhodujúci.
To je zaujímavé však.
No áno, je to také, to je taká zase alchymia v tomto, že čo kde urobiť, lebo vidím aj na tej mape, čo si doniesol, že sú tam dve také alebo tri také dlhé línie, kde naozaj.
To sú tie laufy, áno, to sú tie.
Kde naozaj z toho štartu po tú jednotku to na tej mape neviem, koľko to môže, 2-3 kilometre a je to naozaj, to ide tuto, keď pozerám vrstevnice cez kopce 2-3, čiže je to na tebe, že či to zvolíš správa, zľava.
1:10 000, to znamená. centimetr 100 metrov, je to nejakých 12-13 cm, takže 1,5 kiláka kľudne. A hneď je to prvý postup, to znamená, ty na štarte vlastne dostaneš tú mapu a hneď máš tento ťažkú voľbu, musíš si vybrať. To usporiadatelia robia úmyselne, aby ťa dostali pod tlak, aby si robil chyby.
Uh-huh.
Prejaví sa, kto je najlepší, ten to dá.
Dobre, a tá buzola ti k čomu slúži, keď ideš?
Tá buzola stále ukazuje na sever, samozrejme. Ano. Ja vlastne bežím celý čas, takže mám, robím si líniu toho postupu a tie smerovníky, mapy, aby som mal stále na sever, a vlastne toto mi ukazuje, kadiaľ mám bežať. Hej? A plus sú tu ešte centimetre alebo milimetre, ktoré mi hovoria o vzdialenosti, takže ja viem, že toto sú 3 cm, teda 300 metrov, keď vidím medzi kontrolami 300 metrov, viem, že jeden dvojkrok mám 40, teda na 100 metrov mám 42 krokov, takže keď idem v tom teréne, dokáže si aj tú vzdialenosť. Toto mi dáva smer a dvojkroky mi dávajú vzdialenosť.
To úplne, toľko vecí sa v tom spája, že je to naozaj na ten mozog ešte možno náročnejšie ako na tie nohy, že veľakrát si asi unavenejší aj tak psychicky potom.
Vieš čo, nie, práve že totálne ti to zresetuje hlavu, lebo nemôžeš myslieť na nič iné. Musíš sa absolútne sústrediť na ten orientačný beh. Ako náhle začneš rozmýšľať nad niečím iným, že zblížiš sa do cieľa a počuješ spíkra, ako na zhromaždisku už rozpráva niečo, tak proste ak strátiš koncentráciu, tak urobíš chybu aj 500 metrov pred cieľom, ktorá ťa úplne vyautuje z toho. Takže ten orientačný beh je balans. To je ďalšie to slovo, ktoré som použil. Je to balans medzi fyzičnom a hlavou. Musíš úplne vyvažovať medzi obidvomi. A ako náhle jedno odíde, tak nebude dobrý výsledok.
Ty si povedal medzi tými prvými slovami v zahrievacej rovinke prírodu, a toto je vlastne taká symbióza medzi behom a prírodou. Tá schopnosť sa samozrejme orientovať, vedieť, čítať z mapy, to je asi základ. Bez toho sa to samozrejme nedá, ale si stále v tej prírode. Ale to chcel som sa spýtať, že aký je podiel prípravy, lebo samozrejme musíš trénovať beh, musíš veľa behu trénovať, alebo musíš dosť behávať, aby si vedel, keď si povedal tie tempa, tak to sú naozaj rýchle behy, aj keď je to orientačný beh, ale musíš samozrejme aj zvládať prípravu túto technickú. Alebo to bolo tak, že si sa to na začiatku naučil a teraz sa už nemusíš vôbec pripravovať?
To bohužiaľ tak nejde. Ten človek zabúda. Ty potrebuješ tie situácie všetky natrénovať, aby keď sa ti niečo stane v tom teréne, krivo skočíš, alebo pichne ti vetvička do oka, alebo niečo sa stane, tak ty to všetko musíš mať zautomatizované, aby si to neriešil a aby si proste nahodil ten program, ktorý máš v hlave už natrénovaný, a aby si pokračoval tak, ako si to natrénoval. To znamená, bohužiaľ nedá sa, že natrénujem si mapu a budem ju vedieť do konca života. Nie je to tak, treba to obnovovať a trénovať veľa na tej mape. A samozrejme, koľko podmienky dovolia, v blízkosti Zvolena tých map nie je až tak veľa, takže väčšinou to bol suchý tréning, v tých Košiciach to bolo lepšie. Takže koľko sa dá, toľko človek trénuje na mape, ale pochopiteľne tá atletická príprava je neoddeliteľnou súčasťou, a obzvlášť dneska, keď sa to všetko zrýchlilo, všetko je extrémne rýchle.
A ešte k tým pretekom, respektíve mapám, svravil, že na Záhorí býva jedno podujatie pravidelne. To býva vždy v tom istom teréne, alebo sa to mení?
Ten terén je dostatočne veľký na to, aby tam dokázali každý rok urobiť 3 etapy toho CESOMu. CESOM je to podujatie a posúva sa samozrejme vždycky to. O les vedľa, keď poviem, ale charakter toho terénu je na celom Záhorí rovnaký. Vysoké borovicové lesy, pieskový podklad, sieť rovno bežných priesekov, takže toto vieme, čo nás tam čaká. Každý rok je to podujatie a vždycky je bohato navštevované aj účastníkmi z Čiech a z Rakúska.
Ja osobne veľa orientačných bežcov nepoznám. Milana Šimoníka z Lieskovca, to je taký veľký nadšenec orientačného behu. Potom je tu vo Zvolene ešte klub, neviem, neviem, do akej miery je početný, ale vieme o ňom. Môj brat bol napríklad orientačný bežec, ale priznám sa, že veľa toho orientačného behu až tak nevieme, preto možno aj tieto technické otázky. Beží sa na Slovensku, ty si vravel, že sa behávajú nejaké preteky, nejaká séria, alebo sú to majstrovstvá, alebo je to pohár, neviem.
Samozrejme, behá sa Slovenská liga jednotlivcov a družstiev, je to niekoľko podujatí, poviem možno 20 podujatí v rôznych mestách, usporiadatelia dané kluby, napríklad aj ten Viatoris organizoval majstrovstvá Slovenska v šprinte a behalo sa na sídlisku Západ. Takže je to séria, ktorá sa na konci roka vyhodnotí a samozrejme sú udelené tituly. Majstrovstvá sa usporiadávajú v disciplínach šprint, krátka trať, štafety, klasika. Toto sú. Neviem, či sa ešte beha nočný, to priznám sa, už neviem.
A ty sa ešte zúčastňuješ týchto pretekov?
Ja sa zúčastňujem už len ako divák, pretože v roku 2018 som si nechal operovať kolena, nejak sa to nepodarilo, takže odvtedy už orientačný beh nebehám. Ale samozrejme moja manželka behá, a takže chodíme, každý druhý víkend sme na pretekoch a ja tam spravidla len trpím a bicyklujem sa.
Teraz, keď si spomenul aj to, že sa išlo túto na sídlisku, tie majstrovstvá Slovenska, tak to bola presne moja druhá otázka, že si vravel, že je to, že preto ťa to bavilo, že je to spojenie s tou prírodou, ale ako viem, aj teraz to povedal, že niektoré tie orientačné behy sú práve mestské okruhy a že orientovať sa v meste pomedzi paneláky, áno, ako si tu doniesol mapu, kúpele sliač, aha, hneď vidíme. No. Čiže ako si to ty vnímal, keď si mal ísť na nejaký takýto orientačný pretek, ktorý bol viac menej skoro v meste alebo v tej zastávanej oblasti? Je to úplne iné, alebo sa to podobá vo veľa veciach?
Tak je to nejaký vývoj, ktorý nezastavíme. Pochopiteľne tí sponzori a médiá a sociálne, tí si vyžadujú nejaké zmeny v tom správaní a v tom športe. Ten klasický orientačný beh, ako som povedal, ten sa deje v prírode. Častokrát celý ten cirkus sa uloží v lese a v podstate vybehneš do lesa a o hodinu a pol sa vrátiš a nikto o tebe hodinu a pol nevedel, čo je nezaujímavé pre médiá. Takže preto sa časť tých pretekov presunula do miest, kde sa začalo v parkoch, napríklad ako sú tie kúpele sliač spomenuté, alebo krásne iné mestské parky, až sa prišlo k tomu, že sa beha napríklad v historických centrách miest alebo v hradoch, v nejakých takých historických častiach. Znamená, je to niečo, čo priniesla doba a je to veľmi divácky atraktívne. Zase umožňuje nám to ukázať ten orientačný beh úplným laikom, ktorí proste zrazu zistia, že po meste behajú ľudia a niečo držia v ruke, že čo to robia. A zrazu máme, by som povedal, nové dušičky, ktoré prídu na ten orientačný beh. Takže akceptujem to, priniesla to doba.
Možno je aj taká odnož, teraz neviem presne, ako sa to volá, ale hľadajú sa nejaké niečo uložené.
Geocaching.
Áno.
A to je tiež možno taká trošičku odnož orientačného, neviem, či behu, ale hľadania nejakých kontrolných bodov. Čiže zorientovať sa, nájsť to. Ale jasné, že orientačný beh je šport a šport na úrovni, aj keď možno nie je taký populárny ako iné behy, ale z môjho pohľadu veľmi atraktívny a pekný šport. Ale aby sme sa teda vrátili, ešte prešli sme si nejaké technické detaily alebo parametre tých behov. Boli sme teda ešte v tvojom prípade v Košiciach a potom sa tvoja kariéra kam uberala?
Zase šťastie. Keď som končil v Košiciach, tak v Dukle Banská Bystrica vznikol nejaký taká odnož, že rôzne alebo neolympijské športy a mal som to šťastie, že som narukoval do Dukly. Čo by Zvolenčan, tak som bol 20 km od domova, vieš, v tom čase.
Si mal normálne protekciu nejakú.
A nie, šťastie. Ja stále vravím, že treba mať šťastie a tomu šťastiu treba ísť v ústrety, ako sa vraví. Takže áno, išiel som do Dukly, Banská Bystrica, kde som zase mal absolútne perfektné podmienky, vieš, o čom hovorím, všetko rege, všetko tam funguje, nebol žiadny problém, takže tam išiel som v 93. na majstrovstvá sveta do Spojených štátov, bežal som majstrovstvá sveta armádne, aj armáda má orientačný beh, ako to je, pre tú armádu je to veľká vec, tam to hodne prežívajú. No a potom v podstate po vojne som sa zaradil do už nejakého normálneho života a popri tej práci už nebolo toľko času na behanie. V podstate bolo sa treba rozhodnúť, či sa venovať športu, poviem, profesionálne, alebo sa venovať normálnemu životu, takže zvolil som normálny život a popri tom som pochopiteľne behal niekedy úspešnejšie, niekedy menej.
Ale behal si stále orientačný beh.
Stále orientačný beh, ale zase tým, že to Slovensko je také, poviem, špecifické, že tu nie je tých pretekov toľko ako v okolitých krajinách, poviem, každý druhý víkend, tak vznikol mi priestor, aby som behal aj nejaké cesty, nejakú atletiku a ja som to vnímal v tom čase ako veľmi dobrý doplnok. Potreboval som sa zrýchliť, tak proste pôjdeš behať nejaké úseky, nejaké trojky, peťky a toto mi pomohlo odlíšiť sa od tých ostatných orientačných bežcov, pretože keď stále behaš v teréne, tak ťa to spomalí. Uh-huh. Ako si poskracovaný, ťa to spomalí. Ten tvoj štýl nie je taký pekný, keď poviem. Nevravím, že musí to byť nejaká krásna jazda, ale ten atletický štýl tomu hodne pomáha. Preto som začal robiť hlavne tú cestu.
To boli tie kratšie behy, ale ja znovu sa vrátim k orientačnému behu. To si spomenul ako doplnok a musíme povedať veľký úspech majstrovstva sveta. Si majster sveta v kategórii 45 ročných. Povedz nám niečo o tomto úspechu. Ako ho ceníš, ako si ho vnímal, ako si ho dosiahol, čo všetko si musel pre to urobiť?
To bol taký zaujímavý stav. Zase trošku ešte predtým sa vrátim. My sme v roku 2006 založili na Sliači bežecký klub BK Sliač. Boli sme fanatici bežci a chceli sme tam ukázať ľuďom, aký je pekný ten Sliač a chceli sme troška spropagovať ten beh. Vieš, dnes každé obdobie má svoje športy, raz je to golf, raz je to tenis, teraz je cyklistika v kurze a vtedy sme chceli spopularizovať beh. Rozbehli sme to, následne sa chytili chalani z maratónu BB a proste na Sliači sme začali organizovať beh sliackým chotárom. No a v tom klube BK Sliač som mal vynikajúceho a mám vynikajúceho kamaráta Milana Ivana, skvelý bežec, ktorý behával predtým Steeple a v podstate ja už keďže som mal nejak tú profesionálnu kariéru dobre rozbehnutú, tak som mal viacej času sa venovať športu a práve on mi ukázal nejaké tie nuancy toho atletického tréningu, ja neviem, 400-ky, pyramídy a tak ďalej, ten atletický tréning. To znamená, v tom roku 2011 som si stanovil cieľ a urobil som si taký projekt, že by som chcel dobre zabehnúť, to som nevrával, že chcem vyhrať samozrejme, ale chcel som podať kvalitný výkon na majstrovstvách sveta. No a v podstate sme trénovali spoločne na Sliači, každý boží deň, nejakého pol roka, úseky sme drtili riadne. No a nakoniec to vyšlo tak, že sa mi podarilo byť prvým veteránskym majstrom sveta zo Slovenska. Deň na to teda môj kamarát z Košic Jožko Polák sa stal majstrom sveta na klasickej trati, takže bol som prvý a to už mi nikto nezoberie. Bola to veľká vec a dodnes rád chodím do Maďarska a spomínam na to, bežalo sa v Péči, v historickom centre, boli to krásne preteky, cením si to, vyhral som o 6 sekúnd pred ruským závodníkom.
Hej, keďže sa veľa nevie o tomto úspechu, tak by si mohol aj povedať, aká tam bola konkurencia, koľko vás súťažilo v kategórii, ako to tam prebiehalo, aká tam bola vravím atmosféra. Vieš, teraz sledujeme tie ultrabehy, ultramaratóny, kde si na Madejre v Alpách a vidíme tú atmosféru a tešíme sa z toho. A aké to bolo v tvojom prípade?
Veteránske majstrovstvá sveta v orientačnom behu je podujatie, ktoré sa usporiadáva každý rok. V podstate sa tam môže kdokoľvek prihlásiť a zaplatiť štartovné a môžeš bežať. Kategórie sú rozdelené po 5 rokov, od 35 vyššie. Najvyššia kategória, čo si pamätám, je 95+. Hej, to znamená,
aj takí sú?
Pravda. Napríklad som v Maďarsku si pamätám, tam 96-ročný Švéd dobiehal do cieľa a to doslova dobiehal, že ako sánka dole, keď som ho videl, ako dobieha. Samozrejme, v tých kategóriách, poviem, na tých 70-80 už sú to, buď sú to nejakí Severania alebo Švajčiari, takí zachovaní, ale tá hlavná konkurencia najväčšia je v tých kategóriách 50-60, kde v kategórii zvykne byť okolo tých 200 až 300 súťažiacich. A v mojej kategórii na 45 vtedy bolo niečo cez 180 ľudí, zo 40 krajín sme bežali. Beží sa dvojkolovo, je kvalifikácia a potom po 30 ľudí postupuje do finále A, B, C a tak ďalej. Takže a druhý deň sa vlastne beží finál.
A v kvalifikácii si tiež bol najlepší?
Nebol som. Štartoval som vo finále asi tretí od konca. To znamená, že skončil som v kvalifikácii buď druhý alebo tretí. Uh-huh. Aj.
A bol to teda ten šprint? Lebo to
bol
som
to
nezachytil.
Áno, bol to šprint v meste. Áno, najskôr sa bežal šprint a deň na to sa potom bežala klasika.
Čiže koľko to bolo zhruba tá trať kilometrov?
Nejakých 15 minút som bežal, takže vzdušne 4 kilometre, koľko som nabehal. Samozrejme, pri tých v tom meste musíš robiť väčšie obiehačky, lebo tie budovy sú pravouhlé, takže neviem, 5 kilákov, 4,5.
Čiže keď vravíš, že si o 6 sekúnd bol prvý, tak tam stačilo jedno zaváhanie, že si budovu zobral z inej strany a už 6 sekúnd mohlo byť v kýbli.
Presne tak.
A pamätáš si, koľko tam bolo kontrol?
Nepamätám, to už takéto detaily. Tých pretekov, ktoré som odbehal, je tisíc. Je viac ako tisíc, takže tie detaily, aj keď bol to významný pretek pre mňa, ale tieto detaily už nie. Mapu mám odloženú.
Vieš, lebo ma to zaujíma, na taký krátky, z môjho pohľadu, krátky beh, vieš, že ak tam je 10-20 kontrol, neviem, dajme tomu 10, áno. Tak to
tak fakt... to je každá minúta jedna kontrola.
Presne, áno, áno. Že tam nemáš čas ani si vydýchnuť to, čo hovoríš.
Jednoznačne, nemáš čas, to prídeš do cieľa a proste ešte 15 minút hlava neberie, lebo si tak skoncentrovaný na to. Samozrejme pred štartom pol hodina úplne do seba a znovu si tak vizualizovať, že čo ma čaká, zoberiem mapu, a dám na sever, a rozbehnem. Proste presne si to zobrať. Krok za krokom, ako sa to robí, musíš to mať úplne zautomatizované.
Čo sa deje potom noc pred pretekmi? Aj sa vyspíš, či len v hlave rozmýšľaš, že kde budeš bežať?
Ale tak záleží na tom, aké dôležité sú tie preteky. Nemôžeš takto pristupovať ku každému preteku. Väčšinou ten vrchol sa dá spraviť jeden, maximálne dvakrát do roka. Uh-huh. To zvyšok, to sú tréningové preteky, kde je to v pohode. No a pochopiteľne aj tá noc predtým je už trošku ako prispôsobená tomu, ideš skôr spať, dávaš si ľahšie jedlo, žiadne pivka a také veci, ako si niektorí myslia, že veteráni, že si idú užiť, tak to nehrozí, to nehrozí.
Hej, to s týmito veteránmi je aj v atletike tak, keď pozeráme, sú tieto veteránske majstrovstvá sveta a tam, ako vravíš, tam je kategória aj 100+.
Áno.
Že nielen 95+, aj 100 a tam idú normálne na stovke, idú chlapi 100 roční, 100 metrov, hej, a není, že idú krokom, tiež bežia. Takže aj tí veteráni majú určite tú váhu, a čiže to som chcel povedať, že tento tvoj výsledok určite treba pozdvihnúť, že to není len tak, že vo veteránoch to sa tak povie, hej, ale ten výkon určite bol dobrý, aj teda ten výsledok je super. A mňa by ešte zaujímalo taká zaujímavá vec, že keď čítaš tú mapu, koľko razy spadol? Že si zakopol?
Strašne veľa, hlavne už teraz, poviem, po tej 50-ke už tie oči tak neslúžia. Samozrejme, keď používaš okuliare, tak je to dosť veľký handicap. Uh-huh. Rosí sa ti to, uh-huh. Keď prší, tak si vybavený. Takže ja som behal bez okuliarov a zakopávaš pravidelne. To je jedna z vecí, alebo teda zase mal som šťastie, že sa mi vyhýbali veľké zranenia, ale zlomený palec na nohe, obidva maličky dolámané, proste zakopneš o nejaký pník alebo nerovnosť, kameň a ideš dole.
Tak to orientační bežci musia troška škúliť, nie? Že jedným okom do mapy, jedným on, tak...
Asi áno, by bolo ideálne.
A keď držíš tú mapu, tak ona sa ti musí riadne triasť, že ako to vieš, ako keby tak čítať?
Je to ako stabilizácia na kamerách. A toto som si natrénoval ešte, keď som maturoval, tak som maturitné otázky si brával a behal som s maturitnými otázkami. Som sa tak vlastne učil. V podstate dá sa to natrénovať. Pochopiteľne tie oči reagujú na to, ako tá ruka ide. Takže uh-huh. Čítanie mapy zabehu je základ.
Jasné.
Zručnosti.
A teraz znovu máme klasické mapy pred sebou, čiže papier, vytlačená mapa. Hovoril si o tom, alebo bavili sme sa o tých kontrolách, že sa to zmenilo. Nejde aj v tomto smere nejak vývoj dopredu, že už sa nerobia digitálne formy a tým pádom... Ja už rozmýšľam, či na to nie sú nejaké apky, ktoré ti navrhnú nejaké najlepšie trasy.
Určite sú. Ten vývoj išiel brutálne dopredu. Keď som ja začínal, tak proste bola mapa 1:25,000, teda 1 cm 250 metrov. To znamená, ťažko sa tie kontroly hľadali, založené to bolo na nejakom dohľadávaní tých kontrol. Tie mapy sa kreslili ručne. Dneska už je laser scan. Mm-hmm. Ponad krajinu prebehne lietadlo, perfektne odskenuje a ten mapár už len dokreslí nejaké, poviem, tie porasty alebo nejaké také detailíky, už ide do terénu ozaj len tak zľahka a všetko je automatizované. No ale hlavný ten pokrok, ktorý ja dneska vidím, je ten, že po pretekoch už teda si vyčítaš ten čip, tie tvoje postupy a z GPS koordináty natiahneš na aplikáciu, kde je tá mapa vložená, tá ti vlastne zakreslí tvoje postupy priamo do tej mapy a ty si môžeš porovnávať postupy s ostatnými. Takže z toho sa dá veľmi dobre učiť, aby si vedel, že ktorý postup bol najlepší, ktorý bol najrýchlejší a je to veľmi dobrá pomôcka a samozrejme tí mladí ľudia a tí fičia všetci na tejto elektronike, takže.
No a keď už hovoríš o tej technike, tak môže sa stať, že napríklad ty prebehneš okolo tej kontroly a nepípne ti to a vedia ti to takto uznať nejak dodatočne, či vôbec?
Nie, ten čip on signalizuje červeným, to zablíká a to pípne, takže ty máš vizuálnu.
Ty to vieš,
áno,
že
vieš,
to pípol.
Áno.
Keď hovoríš, že mladí ľudia nemajú problém s elektronizáciou alebo že už používajú tie modernejšie spôsoby. aká je teraz situácia v orientačnom behu? Máš nasledovníkov? Lebo toto bol do istej miery úspech, o ktorom pár ľudí vie, ale neviem, bola nejaká odozva na to, bola na to nejaká vlna, zachytil si, že by bol zvýšený záujem o teba, respektíve o tento šport?
Myslím, že nie, ani som nejak po nejakej propagácii netúžil, ale na Slovensku sú dobré kluby, ktoré robia, práve ten košický klub je jeden z nich. Sú kluby, ktoré robia s mládežou v Banskej Bystrici, klub H2O, šikovných chalaní, ale tá situácia je úplne odlišná v Čechách alebo v severských krajinách, kde proste ten orientačný beh má svoje korene. Tam, ja neviem, chodili sme na preteky Oringen, čo sú vo Švédsku najväčšie preteky, 24 tisíc pretekárov. Mm-hmm. To je nepredstaviteľné na Slovensku. To je proste mesto, ktoré celé behá. Tam na 5 rokov dopredu sú známi usporiadatelia, ktorí to budú usporiadávať a tam sa pripravujú arény na tie preteky. Proste. Mm-hmm. Je to veľký cirkus, samozrejme aj veľký biznis, ale je to hlavne propagácia. Televízia sa tomu venuje. Aj v Čechách napríklad robia z orientačného behu priame prenosy. Vždycky z majstrovstiev Československa a Čiech, robia priame prenosy a to je najlepší spôsob, ako ten orientačný beh spropagovať. Samozrejme, mladí ľudia radi vidia nejaké vzory, ale tým, že nie som aktívny na sociálnych sieťach a tak ďalej, takže určite ten môj úspech bol v odbornej verejnosti zaznamenaný, ale že by to nejak trhalo bariéry, aby prišli behať orientačný beh, to nie.
Ako vravíš, tak ja som tiež zachytil na ČT4, či ČT športe, že dávajú tieto orientačné behy, tiež ma to tam vtedy, ešte som až tak nebehal a zaujalo, že tam naozaj mali kamery na tých kontrolách, bolo vidno, že kto skade pribieha, že už tam bolo zaujímavé pozerať, že kto má aké taktiky. Ale ešte, aby som sa vrátil k tým mestským okruhom, tak ja som vlastne tiež bol na túto Viatoris, čo organizuje ten nočný beh. Áno. Som tam bol s mamkou, som to raz bol vyskúšať, tam sme aj vyhrali.
Super.
Čiže tiež sa mi to páčilo a tam bolo vlastne také, že sme ešte tou metódou zapisovali si z tých kódy, čo boli. Áno. A takto, ale vrajím, že tiež ma to chytilo, bolo to v noci celé mesto a som si myslel, že Zvolen poznám, ale tiež som sa dostal niekde za budovu a tam plot a teraz obísť znova naspäť budovu, akože v tomto to je veľmi zaujímavé, že kto to chce vyskúšať, tak určite sú takéto preteky, ako aj tento Zvolen Viatoris organizuje. No a ešte som zatiaľ chcel spýtať, keď tu vidíme túto mapu Kúpeľ Sliač, tak to bol orientačný beh, ktorý ste vyorganizovali, alebo to nebol váš?
Toto je konkrétne, čo práve organizoval Viatoris tento rok, majstrovstvá Slovenska tam boli, ale my sme robili v tom priestore a vlastne sme ho otvorili v roku 2010, sme organizovali také kvalitné majstrovstvá Slovenska v šprinte, takže v podstate po 12 rokoch sa znovu urobili majstrovstvá Slovenska v tom istom teréne. A mapa je premapovaná, ale terén je ten istý.
A ešte ma zaujíma, že z toho organizačného hľadiska najskôr sa urobia tie kontrolné body na mape a potom sa umiestňujú sa v teréne, alebo to naopak je? Alebo je, to nejak je tak jedna k jednej?
Je to naopak. Najprv sa spraví mapa, sú na to špeciálni mapári, špecialisti, ktorí proste sa tým živia a robia tie mapy a následne to dostane do rúk staviteľ trati, ktorý teda stavia trať. Spravidla sa to robí tak, že postavíš hlavnú, teda elitnú trať mužov, ženy a potom doplňaš ostatné kategórie aby tie postupy boli hodnotné, aby mali vždycky nejakú alternatívu, aby tam boli voľby. Lebo postaviť tupé postupy, kedy len bežíš, tak to jednoznačne zvýhodňuje atleticky pripravených borcov. Ale musí tam byť proste vždycky voľba. A práve pri tých šprintoch, ako ste aj povedali, stačí, že obehneš, ja neviem, nejakú budovu sprava zľava a urobí to 5 sekúnd a to môže byť rozdiel medzi prvým a piatým.
To keď vravíš o tých atletických postavách, tak presne ma napadlo, že vlastne môj tréner, ešte keď som v Bratislave, Jožko Pelikán, tak s Ľudskou Pelikánovou oni sa pred, ja neviem, 2-3 rokmi tomu začali venovať a tiež tam hneď mali úspechy na takých tých ľahších tratiach, lebo naozaj oni akože atleticky sú špička Slovenska a keď tá trať bola ešte nie až taká náročná, tak už na tých začiatkoch dokázali vyhrávať, ale tak Ľudská aj doteraz ešte beháva a celkom dobre. Takže ako vravíš, že tá stavba trati je naozaj zaujímavá, že to by ma zaujímalo, že ako aj postupujú pri tom, že kde to dá, kde to umiestniť. Naozaj sa dá s tým vyhrať.
Dá sa s tým vyhrať. Je to umenie a to je už potom, vravím, aj súčasť tej nejakej predštartovnej taktiky, že ja si vždycky pozerám nielen ten terén a starú mapu, ale aj kto stavia trate, pretože potom už viem, keď si pozriem, aké trate postavil v minulosti, že čo zhruba môžem očakávať. Samozrejme, vždy môže prekvapiť, ale je to súčasť toho, ako sa, koľko tomu venuješ času pred pretekmi. Pochopiteľne, tréning neoklameš, proste musíš to tam namlátiť, nadrviť tie intervaly, ale pomôže to zlepšiť ten výsledok.
Je to zaujímavé, lebo nie je to naozaj len čistý beh, ale je tam ďalších množstvo faktorov. To je tak, ako keď niekto robí klasické bežecké lyžovanie a potom začne robiť biatlon a už vidí ten rozdiel, že to nie je len o rýchlosti, ale je to o ďalších veciach. Ty si spomenul bežecký klub Sliač. To je jeden z klubov, ktoré ja vnímam ako stabilné kluby, ako možno taká základňa, čo sa týka behu. Povedal si, že ste ho zakladali v roku 2006. Stále viem, že funguje tento bežecký klub. Vy ste sa prioritne teda zaoberali orientačným behom alebo všeobecne behom ako takým?
Všeobecne behom ako takým. My sme chceli, ako som povedal, spropagovať beh a tým, že ja som tam bol s manželkou ako orientačný bežci, ale okrem toho tam bola partia hladkobežcov, tak my sme sa principiálne venovali behom všetkým po okolí a minimálne tomu orientačnému behu. Samozrejme, jednou z hlavných náplní bola vlastne organizácia toho sliackého chotára, ale boli sme zase som mal šťastie, bola to partia zanietených ľudí a stále je, aj keď už nás troška kvária nejaké zranenia, ale bavilo nás chodiť, proste užívať si tie preteky po okolí, všetky tu dedinské puťáky sme vymetali a vymetáme. Takže to bolo také krásne obdobie toho rozvoja športu a až to narástlo na nejaké také veľké čísla, kde už mne sa to osobne nepáčilo. Mali sme na Sliači jeden rok skoro 1000 bežcov, cez 900 ľudí tam proste v tých kúpeloch sa tiesnilo a vtedy nejak sme sa už dohodli a povedali si, že toto už sme nechceli, že to už ide proti tej prírode. Že už tí bežci sa tam necítili komfortne na tých tratiach, už sme tam mali nejaké zranenia a už sa to začalo komplikovať, takže sme sa stiahli a robíme to v takej komornejšej.
Ja teraz skočím do reči, ty už hovoríš o konci, alebo teda o takom útlme, ale beh s Sliačským chotárom je ikonický beh, ktorý má svoju históriu a vieme, ako začínal. Tak to som sa chcel spýtať, aké boli začiatky tohto behu?
Začiatky boli veľmi pekné, ako to zvykne byť. Pri pive sme si povedali, že by sme mohli spraviť preteky a poslali sme a v tom čase myslím, že a nejaké faxy našim známym a prišlo 30...
Dobre to znie, že fax.
To už ani neviete, čo je. Hej.
Ale vieme.
Prišlo 37 ľudí. Na prvý ročník, to si pamätám, prišlo 37 ľudí a schuti si zabehali a to nám dalo taký impuls. Následne už sa to samozrejme nejak organicky rozvíjalo, 50, 120 a tak ďalej. Ja vravím, najviac, čo si pamätám, bolo cez 900 ľudí. Bolo to krásne podujatie, akurát miestni vedia, že tie kúpele Sliac sú dosť špecifické a bojovať tam s tými riaditeľmi, ktorí boli, poviem, dosadzovaní štátom, nebolo vždy jednoduché vybaviť to povolenie, aby nás tam pustili do toho areálu, aby nám dali, poviem, nejaké sociálne zázemie, elektriku. A nebolo vždy jednoduché a častokrát do posledných chvíľ som trpol, či sa to podarí alebo nie. A bolo to dosť stresujúce, ale ten priestor je natoľko krásny a unikátny, že sme sa nechceli stať a odsťahovať.
A prvý ročník už bol tak, že bola krátka a dlhá trať?
Áno, od začiatku sme to mali tak koncipované, 8 a 12,5 kilometra. Akurát išlo sa na začiatku opačne, išlo sa srdiečkovo, sa začínalo a teraz sa srdiečkovo vlastne dobieha. Ale tie trate zostali bez zmeny a vďaka tomu vlastne aj tie traťové rekordy, ktoré tam sú stále platné. Mužský, myslím, drží Mirovánko a ženský Jana Martinská. Takže.
Janka Martinská?
Áno, áno.
No, musím povedať k tomuto sliackému chotáru, že už aj minule s Mírom Hraškom sme sa o tom bavili, že aj pre mňa, ako Peťo povedal, že je to ikonický beh a veľakrát aj s Mírom tam chodíme trénovať, že si dám ten okruh, lebo ten okruh je pre mňa, neviem, on taký okruh, ako je ten sliacký chotár, nenašiel som ešte v našom okolí, lebo naozaj to striedanie toho, či ideš hore, dole, ale aj striedanie povrchov, že je tam štrková cesta, je tam aj terén, potom je tam aj asfalt, je to naozaj tak vyvážený okruh, naozaj tu není a keď sme robili vlastne u nás pretek slatinského prplenia, čo sme vymysleli, tak môžem povedať, že keď som ja zostával tú tret, tak som sa troška inšpiroval tým sliackým chotárom, že sú tam tie prvky, tiež som chcel, aby to bolo nejaké také pestré striedanie hore, dole, kopca aj štrková cesta. Takže ide veľká pochvala organizátorom.
Ďakujeme,
a som taký teraz troška smutný z toho, že to už nie je taký akože oficiálny pretek.
Ale my teraz ideme sa Peťa pýtať. Dobre, vieme, ako to začínalo. Povedal si 37 účastníkov, potom to narastalo, potom to bola súčasť série BB Tour. Takže tá účasť tam bola ďaleko, ďaleko väčšia. Potom viem, že ste prešli znovu do takého módu, myslím, ste tam mali limit 200, ak si dobre pamätám.
200 až 300. Tam sa menil zákon nejak o športe. Ja už si to presne nepamätám, ale bol tam nejaký limit 200 alebo 300 účastníkov a potom už nad to si musel robiť nejaký bezpečnostný projekt a rôznych zdravotníkov a požiarníkov mať a tak. Celé sa to znenazdajky sa to skomplikovalo celé a my sme nejak stratili taký ten zápal v tom, aby sme to robili pre 1000 ľudí a viacej. Takže my sme sa stiahli do tej ulity a robili sme to pre ten obmedzený počet. Čo sa ukázalo, tiež asi nebolo ideálne, pretože ľudia chceli bežať, aj takí, ktorí mali všetky ročníky odbehané a nestihli sa prihlásiť, tá registrácia bežala online samozrejme, takže boli tam rôzne výzvy, ale nakoniec nás pochoval COVID v roku 2020, vlastne náš beh býval 8. mája vždy a vlastne v marci to začalo, my sme mali už rozbehnuté prípravy, nejaké sponzorské veci dohodnuté. A potom sme to museli skrečovať a v podstate sme sa z toho nespamätali dodnes. Tento rok sa už dal robiť, ale už sme v tom nepokračovali. Neviem, chcel by som aspoň 15. ročník ešte urobiť.
To som sa práve chcel spýtať, že tento rok sa už všetko rozbehlo, tak my teraz tým, že aj organizujeme, spoluorganizujeme, tak ja mám pocit, že takýto boom ešte asi ani nebol, ten pokovidový, čo je dobré, ale na druhej strane už aj samozrejme nejaké fyzické a všetky síly odchádzajú. Ale keby sa vrátil beh s Liačským chotárom do kalendárov, tak to by bolo úžasné. Takže
určite
to
sa hlásim. Aj keď poviem sám behať.
Ono treba povedať,
to nehrozí. Ten záujem je. Ale
treba povedať, že aj keď to tento rok nebolo, tak viem, že u 8. sa tam stretli nejakí ľudia. Videl Pesne som tak. Aj, myslím, že aj Tánička, alebo kto dával nejaké príspevky. Takže ono sa to vždy beháva. A keď aj nie toho u 8., tak je bežné v tej bežeckej komunite, čo ideme, chotár. Či už zvolenčania idú od zvolená, alebo sa príde na Sliač a ide sa klasicky, alebo sa beží zo spodu od stanice, to už je jedno, ale jednoducho ten chotár má svoje meno a držím palce a ak bude aj treba pomôcť, ale ja neviem, tak jednoducho nech to pokračuje. Už v akejkoľvek forme, či už v miniforme, alebo niečom, tak nech ten chotár je chotár.
Ďakujem pekne a za seba môžem povedať, že chcel by som zorganizovať aspoň 15. ročník, lebo máme ich 14, cítim to také neuzavreté. A uvidíme, čo ukáže budúcnosť.
Máte nástupcov v klube?
Veľmi nie, pretože naše deti sa rozprchli proste kade tade a poviem, zanedbali sme prípravu mladých, takže prestarli sme, ten náš klub sa zostarol.
Ale tak vnímam ešte na pretekoch, pár členov vždy sa objavia, aj keď teraz nedávno boli preteky, kde pravidelne chodili Sliačania, a neboli tam, tak si vravím, že dobre, že možno mali nejaký iný program. Toto je možno také všeobecné, že my to vidíme aj v iných sektoroch, že tá generácia okolo tej 20-ky chýba. Že malé deti nie je problém, však Maťo, ty trénuješ, takže áno. A potom to začína niekde až po 30-ke alebo až po 40-ke.
Ľudia chcú budovať kariéru, respektíve tá doba ťa dotlačí, aby po tej škole, kým si na škole, tak sa dá športovať, je to s podporou rodičov. Zrazu príde doba, kedy sa musíš postaviť na vlastné nohy a zarábať nejaké peniaze a tam už sa to ťažko kombinuje, respektíve dá sa to robiť, ale na nejakej hobby úrovni. Áno, tak mňa mrzí, že v bežeckom klube nemáme nejaké deti, ktoré by sme mohli poviem, voziť na preteky a športovať, ale zase sú tu aktívni iní ľudia, Maťo Tabák, aj rôzni iní ľudia. Podľa mňa tá komunita bežecká je naštartovaná veľmi dobre.
Určite, aby to nevyznelo smutne, tak nastavme to tak, že chotár žije, aj keď sa možno teraz 3 roky neorganizoval, ale stále je na mape, alebo je v povedomí a beháva sa tréningovo a je perspektíva, že sa bude behať aj súťažne. A keď nie oficiálne, tak určite sa tam vždy zídu minimálne 10, 20, 30, ktorí si to pôjdu odbehnúť.
Určite áno.
No a ešte, keď ideme k tým slovám, ktoré si povedal na začiatku, tak je tam slovo mier.
Mier, no tak hodne populárne teraz slovo vo vzťahu, čo sa deje.
Už nielen misky, keď vyhrajú, tak si prajú svetový mier.
Aj. Ja som taký pacifista, ja sa snažím vždycky proste sa dohodnúť s ľuďmi a nájsť nejaký kompromis a pre mňa je to slovo strašne dôležité, lebo keď je mier, a teraz nemyslím len ako mier zbraní, ale myslím aj taký mier v duši, tak je celkovo taká pohoda. V dnešnej dobe sa podľa mňa dosť zanedbala nejaká psychohygiena a tieto veci a ja na to nedám dopustiť. To znamená, stále budem hlásiť to, že skôr než sa pobiť, tak sa radšej poďme nejako dohodnúť a nájsť niečo, čo nás spája, než niečo, čo nás rozdeľuje, aby sme sa bili. A keď sa byť, tak jedine na atletickom okruhu alebo niekde na polmaratóne.
Súhlasím, toto sú perfektné myšlienky. Súhlasím preto, lebo prednedávno sme organizovali tiež takú medzinárodnú akciu a toto bolo tiež motto, že poďme hľadať to, čo nás spája, alebo poďme rozvíjať to priateľstvo a tú pohodu, ako si povedal, a nie sa nejako odlišovať a hľadať rozbroje. Spomenul si medzi prvými slovami v štartovacej zahrievacej rovinke zdravie a takisto si povedal, že trošku ťa trápia problémy s kolenami. Ako to vyzerá v tomto smere?
Zdravie je strašne dôležité pre človeka, možno je to troška sprofamované, ale ak nie si zdravý, tak nemáš nič v podstate, tak sa trápiš. Takže ja som mal šťastie to, že asi mám dobrý genofond, ale behal som 38 rokov a z toho veľkú časť akože výkonnostne, mám odbehané viac ako 100 000 km, v podstate bez nejakých vážnejších zdravotných problémov. V roku 2018 som sa šmíkol a spravil som si troška z meniska, sa mi odtrhlo a tie operácie ako nejak nedopadli úplne dobre, takže tam nejak ten môj bežecký potenciál ako vyhasol. Ale zdravie je strašne dôležité a ak by som mohol niečo zmeniť v tom svojom živote, tak by som zmenil to, že by som sa viacej venoval regenerácii a viac si to zdravie vážil. Vďaka tomu, že som ozaj mal dobrý ten genofond, tie zranenia sa mi vyhýbali, tak som doslova zanedbával rege a zanedbával som nejaký stretching a vieš, tie rozcvičky. Dneska si uvedomujem, že ten čas by mal byť možno aj jedna k jednej, že to, čo trénuješ, aby si venoval tomu zvyšnému, v tom našom ponímaní, to bolo častokrát, že prišiel som, ja neviem, z nejakých prednášok, hodil som tašku a išiel som drtiť nejaké úseky a na studenú nohu, ako ja vravím, že proste nebolo to rozhýbané a teraz na to doplácam možno troška tými.
Tak, no, keď je mladý človek, tak ešte si to neuvedomuje, ale potom ho to dobehne jednoducho. A ja už len na sebe vidím, že keď som hrával futbal, predtým ako som behal, tam stretching bol nula a teraz už keď som začal strečovať, tak už vidím nejaké tie pozitívne veci, čo z toho vyplývajú. Takže určite tá regenerácia, ako vravíš, tiež som zastanca toho, že aby sa približovalo k jedna k jednej. Je to akože časovo náročnejšie, ano. Ale zase povedzme si, že každý má večer tú chvíľu na ten stretching, ktorý není teraz hodinový, ale dať si ho a určite ako vravíš, že potom na tej staršie kolena to môže dobehnúť človeka. No.
Presne tak, ale našťastie to telo stále drží a aj vďaka tomu, že cvičím a mám možnosť bicyklovať a to je tá náhrada, ktorú som si našiel po behu.
To som sa chcel práve spýtať.
Život po behu.
Že to je námet na knihu.
Niekto má život pred koronou, po korone a niekto má pred behom po behu.
To som sa chcel spýtať, že keď už ten beh nemôžeš robiť tak plnohodnotne alebo tak, neviem, klusať asi môžeš, ale asi už tie výkony nebudú. Že čomu sa venuješ? Viem, stretol som ťa zo párkrát na bicykli, takže viem, že bicykluješ. Venuješ tomu veľa času alebo stále je to len rekreačné?
Venujem tomu toľko času, čo behaniu, to znamená každý deň hodinu, plus cez víkendy je to viacej. Tak tam cez víkendy sa snažím 2-3 hodiny aspoň odbicyklovať. Zase pochopiteľne niečo predtým, kým sa troška zahreješ, kým potom niečo podcvičím, takže možno hodinu a pol denne športujem.
A ako regeneruješ?
Ten základ všetkého, alebo vyše 30 rokov chodíme do savny. Mestská sauna vo Zvolene, aj sociálny efekt, aj zdravotný.
Máš tam už pernamentku, hej.
Vždy si ju kúpim, jasné, a vždycky čakám.
Plaketu.
Vždycky čakám, že sa tam niečo zmení a stále je a to nič. Rovnaké a nič. Ale tak našťastie už sú tu aj v okolí ostatné. Plus masáže ako fyzio. Tieto veci.
Keď sme pri tých športoch, tak ma zaujímalo, ešte keď sa vrátim k tomu orientačnému, ja keď som bol na skalke na bežkách, tak som videl, že tam bol orientačný nie beh, ale beh na lyžiach, áno. Že či toto si niekedy vyskúšal, alebo či ťa to nelákalo, takéto zimné športy?
Robil som samozrejme aj orientačný beh na lyžiach. V tom čase sa robili všetky športy, druhy orientačného behu. Nie, že by ma to nelákalo. Ja veľmi rád behám na bežkách, ale musí mi to dávať nejaké ekonomické, ekologické rácio. A keďže tie snehové podmienky v okolí nie sú také, aby som mohol behať priamo z domu, tak mi nedáva zmysel, aby som išiel hodinu autom na skalku a potom tam nejak, poviem, hodinu behal. Vieš, keď už idem na skalku, tak aspoň na tie 2-3 hodiny jasne tam odbehať. Takže áno, lyžiarsky orientačný beh uznávam, je to samostatná disciplína, ale v posledných, poviem, roku som to nerobil.
No, ja som videl tých mladých, keď odštartovali, oni to mali pripnuté na tej hrudi, tú mapu, áno, aby to nemuseli držať v rukách. A to išli hlava, nehlava, cez les. Ja som myslel, že to dolámu tie bežky. To bolo fakt, že žiadne také, že opatrne to išli len tak dole. To im bolo jedno, no. Tak toto ma zaujímalo. Čiže v zime, okrem tých bežiek, sa ešte venuješ nejakému ski alpu alebo tak?
Nie, v podstate v zime ja robím len bežky, na Nordic Walking šlapem a samozrejme nejakú tú turistiku a posilovanie. Počas korony som si spravil z jednej miestnosti domu fitko a tam proste robím nejaký core, nejaké balančné cvičenia.
V tých začiatočných slovách si, a vnímam to, viackrát akcentuješ na ekológiu alebo na nejaký zmysel, ale niekde to tam je. Čiže vnímam ťa teraz už úplne inak, ako som ťa poznal doteraz. Ja som ťa vždy bral len ako športovca, bežca a teraz vidím, že to
je také hlbšie.
Hlbšie, áno, určite. Že uvažuješ aj nad tým, že ak ísť na bežky, tak nemá význam ísť autom, lebo. Aj, takže toto je veľmi zaujímavé. A spomenul si teda aj ekológiu, čiže okrem tohto, čo si povedal, ešte ako by si zakcentoval ekológiu v tvojom živote? Alebo v športe?
Ja som v podstate sa nejak tejto téme začal tak vážnejšie venovať, keď sa mi narodili vnúčky. Dovtedy pre mňa bolo normálne, že som sadol do auta, išiel som, ja neviem, do Rakúska na 15-minútové preteky. Hej, že 3 hodiny ideš v aute, 15 minút odpretekáš a vrátiš sa naspäť. Ale zrazu, jak sa mi narodili vnúčky, tak som si uvedomil, že proste nemôžeme sa správať tak sebecky k tej planéte. Že tie zdroje sú obmedzené a nemáme nárok proste na to, aby sme tú planétu devastovali. Takže zmenil som úplne, poviem aj v domácnosti, ako nepoužívame plastové obaly, vidíš, aj som si doniesol flašku, ktorú proste mám jednu a nosím ju stále do roboty a všade so sebou. Znamená, snažím sa správať zodpovedne k svetu, aj edukovať svoje okolie, aj kolegov v práci, aby sme sa starali o to a žili úsporne. Ja verím tomu, že väčšina mladých ľudí to už dneska chápe a uvedomujú si ten dopad, tú klímu, ako sa mení, to dennodenne to cítime, ale verím tomu, že ešte nie je neskoro, že ešte to môžeme zvrátiť a že sa to podarí. Takže
cítime to tak, ako si povedal, že niekedy v decembri napadol sneh a z domu si mohol bežkovať a teraz je to skôr výnimka, ak sa to stane možno na pár dní, alebo ak začne snežiť, tak sa tešíme, že sneží.
Presne.
Čiže fakt to cítime a cítime to dennodenne. Ale ten ekologický rozmer naozaj si zaakcentoval a dosť si dával dôraz samozrejme na rodinu, aj to teraz spomenul si, že už si starý otec.
Áno.
Takže akú úlohu hrá rodina v tvojom živote?
Veľmi veľkú. Mal som zase šťastie, že som si pri športe našiel manželku a bez toho, aby...
Musím vám spomenúť, Renátku, nemôžeme opomenúť.
Áno, musím aj ja spomenúť, lebo cez ňu som sa dostal k tebe, aby som ťa oslovil, takže aj vďaka nej si teraz tu.
Ďakujem pekne a ja jej ďakujem. Teda. A mal som to šťastie, že sme sa spoznali na vysokej škole v Košiciach, kde som teda behal a 8 rokov žil. A ona bola tiež orientačná bežkyňa a je orientačná bežkyňa. A bez toho, aby chápala tie nuancy, čo ten šport a vrcholový šport prináša, tak by sme nemohli byť spolu už tých, ja neviem, 37 rokov. Strašne dlhú dobu. Takže je športovkyňa a stmeluje našu rodinu, pretože ja som ešte, kým som teda vrcholovo behal, som bol častokrát preč. Narodilo sa mi dieťa, ja som išiel, ja neviem, na 4 týždne do Švédska. Dneska ťažko predstaviteľné, respektíve dneska už by sa to dalo, lebo sú sociálne siete, nejaké Teamsy, nejaké Skypy, ale v tom čase proste som poslal jednu pohľadnicu a tá prišla za týždeň.
Aj to, keď si sa vrátil.
Skoro, skoro, hej. Takže rodina je pre mňa nesmierne dôležitá. Mám dcéru a syna a už dve vnúčky, ktoré teda obidve sú úžasne pohyblivé a majú radi prírodu a verím tomu, že budú proste nejaké následovníčky. Nechcem ich do ničoho tlačiť, ale vidím, ako radi sa pohybujú. Tak to som veľmi rád.
Čiže tá rodina, ešte sa vrátim do minulosti, cítil si tú podporu, čiže si chodievali aj spolu ako rodina na akcie, alebo si chodil väčšinou individy?
Tu musím povedať, že priznávam si nejaké chyby. Chodili sme spolu ako rodina a ja ako ambiciózny otec som hodne tlačil aj na dcéru, aj na syna, aby dosahovali výsledky. Obidvaja chodili na športové gymnázium v Banskej Bystrici, robili aj atletiku, ale hlavne teda prioritne orientačný beh a syn potom išiel študovať do Švédska, kde teda sa dostal do akadémie švédskeho orientačného behu, totálne elitná skupina bežcov. No ale poviem, niekedy sa nenaplnené ambície rodičov premietnú na zbytočný tlak na svoje deti a to je na škodu. To je na škodu veci a toto vnímam ako takú svoju chybu, ktorú som urobil.
Čiže také posolstvo pre divákov, poslucháčov, že skôr nechať tú voľnosť a možnosť voľby pre toho človeka, mladého človeka?
Jednoznačne. Nech si mladí ľudia užívajú ten šport a tú partiu a pokiaľ sa tam vygeneruje zdravý jedinec, jeden z 10, jeden zo 100, tak tomu nechať voľný priebeh. Ale nelámať to cez koleno, netlačiť na tie výsledky a obzvlášť netlačiť v skorom veku, že možno sme tlačili na mojich mladých, kým boli dorastenci a zrazu prišli do dospeláckých kategórií. Ten prechod je veľmi brutálny, to všetci viete. A zrazu už neboli tie medaile a zrazu proste prišiel taký zlom a nebudem robiť nič, keď mám skončiť šiesty.
Takže sa už nevenujú športu vôbec?
Športu sa nevenujú ani jeden, nie. Škoda.
A tak škoda, no tak to malo byť zase, vieš.
Asi áno.
Lebo ak by nemali byť šťastní, alebo mali by robiť niečo, čo ty by si bol možno rád, ale oni, ich by to tak nenaplňalo, tak by to nebolo ono. Hej. Takže asi v tomto to je. A keď hovoríme, že aby boli aj šťastní, a ty si tiež povedal druhé v poradí slovo pozdraví, šťastie. Viackrát si ho aj spomenul v súvislosti s tvojou životnou púťou, kariérou, že si mával šťastie, či už na škole, alebo v športe, na správnych ľudí, na manželku, tak to šťastie je naozaj dôležité v živote. Aké sú ešte tvoje plány do budúcna? Povedal si, že bicykluješ, máš nejaké výzvy?
Stále hľadám nové a nové výzvy. Vždy mne stačí malá výzva. Ja neviem, urobiť skalku za 2 hodiny zo sliača.
Skalku za 2 hodiny
zo bicykli? Na bicykli, aha, na bicykli. Jasné, hej, včera som ju konkrétne išiel, bolo to 2.12. Ale proste ja si dávam takéto výzvy. Čo sa týka športu, tak teraz je, poviem, hlavnou hviezdou v rodine manželka, ktorá sa pripravuje na majstrovstvá sveta veteránske, ktoré budú budúci rok v Košiciach. To je jedna úžasná príležitosť.
Môžeš viacej o tom povedať? Predpokladám, že je to orientačný beh.
Jednoznačne orientačný beh, hej, ktoré tie majstrovstvá sveta veteránske bývajú každý rok v inej krajine. Vďaka športu ja som mal to šťastie, že som pocestoval celý svet, všetky európske krajiny, bol som v Brazílii, Argentína, Uruguay, Nový Zéland, proste všetky destinácie vďaka orientačnému behu.
A ešte prepáč, a financoval si to sám, alebo tam bol aj nejaký
prispievok? Kým som robil vrcholovo šport, tak samozrejme klub prispieval, ale od toho, ja neviem, roku 98 sme samoplátci, všetko si platíme sami, takže a to je zase ten nejaký balans, ktorý som spomenul. Musím zarábať peniaze, aby som si mohol užívať v športe. Takže,
ale zase je dobré, že ich nešetríš, ale jednoducho užívaš. Hej? Čiže jednoducho to, čo zarobíš, sa
zážitky.
Ti
vráti. Áno, zážitky. Takže tie veteránske majstrovstvá sveta bývajú každý rok v inej krajine a je veľké šťastie, že v roku 2023 bude usporiadávať tieto preteky Košická technická univerzita, ten môj bývalý klub. A sú to veľmi krásne terény, ktoré čakajú na bežcov. Šprinca bude bežať v centre Košic, v historickom centre a klasika sa bude bežať na Plešiveckej planine, čo je v blízkosti Plešivca. Unikátny, krasový terén.
Slovenské krásne.
Presne tak. Závrtový terén. Veľmi ťažký. Takže na to sa moja manželka pripravuje a ja jej robím taký backup. To znamená, robíme vodiča, idem s ňou na preteky, rozoberáme postupy a tak ďalej.
Čiže robíš aj trénera, poradcu?
Trénera by som to nenazval, to už znie tak ako moc oficiálne, ale po pretekoch si otvoríme pohár vína, si dáme pohár vína a preberieme si tie postupy a prispejeme jej niečím, ako by som to riešil ja danú situáciu.
Takže teraz na rok sa odsťahovať do Košíc, aby ste mali tréning in situ, na mieste priamo.
Ďaká tomu, že teda svokra žije v Košiciach, tak chodíme do Košíc, ale ako som povedal, ten terén by mal byť neznámy, respektíve samozrejme, to centrum mesta poznáš, ale je zakázané nejak, ja neviem, krokovať alebo merať vzdialenosti medzi jednotlivými budovami, blokmi, takže vždy ťa to prekvapí a paradoxne aj ty vo zvolení si povedal, môže sa stať, že tam proste zrazu nejakú bránu zavrú alebo pribudne tam nejaké stavenisko. Takže pripravovať sa len teoreticky, že pôjdem so zavretými očami, sa nedá. Takže ten deň ukáže.
Tak to je aj o tej čestnosti, nie? Tých pretekárov, lebo keď už teraz sa vie, že to je v Košiciach, tak teraz tam môžem naozaj rok behať v tom meste a budem to poznať úplne. Takže.
Je to tak, ale to aj tí vrcholoví pretekári robia. Napríklad, ja neviem, Thierry Georgiou, vynikajúci francúzsky orientačný bežec, myslím, že 5-krát vyhral majstrovstvá sveta v strednej trati, tak on sa normálne presťahuje. Keď sa bežia majstrovstvá sveta vo Fínsku, presťahuje sa do Fínska a tam trénuje, proste žije tam v danej lokalite, aby sa zžil s tým terénom. To nie je o tom, že by on poznal daný les, v ktorom sa tie preteky budú behať, ale vie, že ja neviem, to Fínsko je známe kamennými platňami, bažinami, viac menej.
Aby navnímal ten povrch aj všetky
tak,
tie veci.
A aj aklimatizoval sa. Takže je to niečo, čo je zvyčajné, ale stále v súlade s fair play.
Zaujímavé. No ale každopádne, to je pozvánka na majstrovstvá sveta, ktoré budú o rok v orientačnom behu. Takisto je nejaká nádej, že beh s dačkým kotárom bude pokračovať, takže v tom držíme palce. A takisto trošku si tak povedal, že bežecký klub Sliač stále existuje, ale už to nie je ono, takže držíme palce, aby to bolo ono, aby tá spokojnosť bola. A ďakujeme veľmi z môjho pohľadu vzácnemu človeku, športovcovi, majstrovi sveta v orientačnom behu, samozrejme vo svojej vekovej kategórie, Peťovi Barcikovi, že bol našim hosťom v podcaste Hip Hip Hibaj.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie, cením si, že ste ma sem pozvali a želám vám veľa úspechov, trpezlivosti a tvorivých nápadov pri tomto podcaste. Robíte to skvele, len vydržte pri tom.
Ďakujeme pekne a určite aj ja sa chcem ti, Peťo, poďakovať a verím, že si vravel síce, že v klube nemáte mladé nádeje, ale týmto rozhovorom určite niekoho prilákaš, lebo bol inšpiratívny aj pre mňa, takže verím, že aj pre našich divákov a poslucháčov a možno ťa niekto osloví, aby si ho trénoval. Uvidíme, že koho to takto osloví. Takže ďakujeme ešte raz a počúvajte nás na všetkých podcastových aplikáciách. Ahojte.
Ahojte.
Ahojte.